Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Володимире, 2 роки тому вас звільнили під час обміну, ви повернулися на підконтрольну Україні територію. Сьогодні, і я вже розумію по вашим настрою, по вашому відчуттю, що для вас цей день, ну, дуже важливий, в принципі, у житті.
Так, я вважаю це другим днем народження.
Що робитимете сьогодні, і коли ви не вперше зустрічаєтеся? Рік тому так само ви зустрічаєтеся?
Так, ми намагаємося максимально, хто зараз знаходиться в Києві, взагалі, різні полонені знаходяться в різних містах, ну, хто де живе. Там, ті, хто живуть в Маріуполі, там зустрічаються між собою, ті, хто там живуть в інших містах, також зустрічаються. Ті, хто живуть в Києві, ми також намагаємося зустрічатися між собою, хоча б там декілька разів на рік, ну, 27 грудня для нас особлива дата, ми завжди намагаємося зустрітися і про щось поговорити.
Сьогодні буде багато людей.
Вже було багато, і, ну, знаєте, у нас якби, хто коли звільняється, то тоді підходить. Якби ми просто десь там сидимо, і якби хтось підходить, то все ходить.
Розкажіть, будь ласка, як традиційно ви святкуєте чи зустрічаєтесь? Яка процедура?
Та, ну, звичайна процедура, ми просто переписуємось спочатку, там, зідзвонюємось, переписуємось, домовляємось, кудись зустрічаємось, і просто, якби, повідомляємо один до одному, що можна, якби, зустрітись, поговорити.
Вчора ви на своїй сторінці у Фейсбук написали свої міркування щодо обміну, який, ми сподіваємося, всі відбудеться наступними днями. І, напевно, ви слідкуєте за тими судами, які відбуваються у різних областях України. Резюмуючи свій допис, ви написали, що головне, щоб люди повернулися.
Розумієте, це насправді дуже важке питання. Я сьогодні тільки що, ну, сьогодні мені довелося зустрітися з одним з родичів, батько якого загинув на Небесній Сотні, це Володимир Бондаренко, він син батька, який загинув. Ми так трохи з ним поспілкувалися, я розумію, що для нього це дуже важке питання, тому що, якби, слідство по Майдану йде вже 6-й рік, здається, і вони знайшли тих, хто фактично вбивав. Ну, це ми цього не знаємо, бо у нас є презумпція невинуватості, суд буде вирішувати, вчиняли вони чи злочин, чи ні. В принципі, як я потім там off the record дізнався, що в принципі Горбатюк не був таким суперкласним прокурором, і слідство взагалі дуже сильно затягувало суди, все було дуже довго, і було і під час правління Порошенка було якісь питання в тому, що як це буде. Потім, коли, в принципі, зараз звільнили цього Горбатюка, і, в принципі, оновляється служба прокурорів, ось, можливо, будуть якісь далі там ці розслідування, але там родини загиблих Небесної Сотні дуже сильно бояться того, що, в принципі, слідство зупиниться, да, бо поки передуть справу, там, це великий час насправді, така процесія, якби, знаєте, вести розслідування, це не дуже легко. Ось, вони, типу, розуміють, що, в принципі, зараз цих людей їх віддадуть. Скоріше за все, спочатково Дейнега, це казав навіть представник так званої Луганської республіки, я так розумію, в Мінську, я так розумію, що це є одна з умов обміну, що всіх повинні амністувати. Тобто для них дуже важко, що ті, хто фактично вбив їхніх батьків, там їхніх родичів на Майдані, їх амністують. І вони якби будуть невинні. Тому їм вже зараз намагаються максимально швидко дати якийсь приговор, щоб там їх амністувати одразу. Так проходить процедура насправді. Бо на минулого разу, коли був обмін, я так розумію, що нас в принципі всіх, умовно кажучи, засудили та амністували, а тих, кого ми передавали, там, я так розумію, що не всі були засуджені.
Ну, судячи з тієї риторики, яка вже лунає сьогодні від представників бойовиків, що дійсно туди повернулися люди, які потім мали проблеми в Україні, коли поверталися.
А у мене питання взагалі, що, ну, просто я розумію, що я, наприклад, повернутися в Донецьк не можу.
Я щойно хотіла про це вас спитати.
Ця історія дуже дивна, тому що ми з вами знаходимося в інтересній площині, бо в мене там є один знайомий, який поїхав в Донецьк, його, наприклад, заарештували, а він там був звільнений. У нас багато випадків, коли люди звільняли з полону, вони там якось повертались в Донецьк або в Луганськ, їх там знову заарештовували. Багато таких випадків є. А коли, як вам сказати, хтось з них повертається сюди, їх не заарештовують. Звичайно, що це про право. Бо ми можемо бути або як бойовики, у нас немає жодних законів, і кожен з нас цього боїться, да, але є умовна справедливість. Або, як ви знаєте, правова держава, амністували, або там, типу, звільнили все, там, можуть приїжджати. Ну так це буває. Зазвичай, що це несправедливо. Але, мабуть, по праву це правильно.
Володимире, ви сказали, що один ваш знайомий, який був звільнений, він повернувся до Донецька, його там знову заарештували.
Да, невідомо, чи він вчиняв за те, що його заарештували там.
Це про теракт йдеться, нібито, да?
Ну, невідомо. Ну, ми з вами знаходимося у студії громадського радіо, першого каналу українського радіо, національної радіомережі, ми нічого не будемо з вами тут...
коментувати з цього приводу?
Ні, коментувати, не будемо нічого утверджувати.
Коли ви звільнялися, вам сказали, можете ви повернутися, не можете, тому що, от я говорила з Владиславом Овчаренко одразу після звільнення, мала з ним розмову, і те саме питала його, і він сказав, що він на 100% впевнений, що йому не можна повертатися.
Тому
що
їхні
бамністували, але щойно вони поїхали, одразу завели справу. Наскільки це правда? І чи знаєте ви долю там, ну, тієї так званої справи проти вас в так званій ДНР?
Я, наскільки розумію, ну, мої батьки, якби, як вам сказати, там на поштову адресу, там, де знаходиться моя квартира, нічого не приходить. Прокурори, якби мені не телефонують, листи не пишуть, хоча, мабуть, знаю точно, де я знаходжусь, знаю точно, яким телефоном і якою поштою я користуюсь, вони це знають 100%. Але жодних повідомлень мені про це немає. Я так розумію, що кримінальну справу вони нову не заводили, але можуть в будь-який момент завести, якщо я туди повернуся. Ну, просто немає сенсу заводити. А владу так, йому поновили кримінальну справу, і він це також розповідав.
А чому? Чому така різниця, як ви думаєте?
Я не розумію, яка різниця. Ви знаєте, це дуже... Ну, ми знов-таки з вами приходимо в дуже важку площину, що ми говоримо взагалі про реальність тих кримінальних справ, які заводять бойовики. Да яка різниця, заводять вони цю кримінальну справу чи не заводять? Вони точно знають, що тобі вони точно знають, що якщо я прийду, мене треба заарештувати. Якщо лад прийде, його треба заарештувати. Кримінальна справа – це питання 2 хвилин вона заводиться насправді. Ну, не питання завести кримінальну справу.
Ні, ну я до того, що ми можемо не визнавати, і ми не визнаємо закони так званих ЛНР і ДНР, і що вони там собі прописують. Тим не менше, люди за тими законами живуть. І певний
я
час...
Не питаю, ну, у них деяке все проще, ніж у нас просто. Зрозуміти, що це у нас там кримінальна справа, купу адвокатів, купу там суддів, купу там прокурорів, там хто щось, громадськість, не громадськість, телебачення, не телебачення, там того нема. Там немає широкої громадськості, яка буде за вами бігати, там не будуть ніхто слідкувати за цими кримінальними справами, бо воно нікому нафіг там не потрібно. Вони просто, ти приїдеш, тебе МГБ заарештує, заведуть справу. Вона може бути на тебе, не буде, це немає різниці.
Коли був обмін, коли вас повернули на підконтрольну Україні територію, в Україну, чи знали ви, ну, дізнавалися, намагалися дізнатися ці тонкощі, як обмінювали, як там списки складали? Ну, от,
мені про це ніхто не розповідав. Я знаю, що люди, які реально там щось чинили проти ДНР, ДНР не дуже хотіли їх віддавати. Це я точно знаю.
От коли повертали, ну, це кримська історія, Ахтема Чийгоза та Ельмі Умерова, вже багато там часу пройшло, і на одному заході Ельмі Умеров сказав, що він, ну, йому було дуже прикро, коли він дізнався, що це був обмін і на кого його обміняли. Йому було ніяково. А от як ви до цих моментів ставитеся? Ну, чи варто взагалі людині, ну, от вона була в полоні, її повертають додому? Ну, тобто, це ж, ну, це першочергово, правильно, повернути людину?
Ельмі Умеров є кримським татарином, правильно? Ви знаєте їхню історію?
Ну, так.
Ну, з цього треба виходити. Що, наприклад, є там справа Хізбут Тахрір, і багато люди, які приймають участь у справі Хізбут Тахрір, вважають своєю батьківщиною Крим, і для них це фактично знову депортація. Ну, вони сприймаються таким чином. Тобто, якщо їх будуть з Крима вивозити, міняти все, що закон, це для них депортація. Я так розумію, що Ельмі Умеров також це дуже емоційно сприймає, тому що для нього це... Його батьків депортували, і його тепер депортували. Це фактично одне те саме.
Якщо про це говорити,
трохи інша ситуація.
Якщо цю ситуацію перенести на вас, от коли я готувалася до ефіру і там складала сценарії, думала про вас, я почала писати анонси. Написала, що у 2017 році в Україну там додому повернулися наші земляки. А потім я зрозуміла, що ви то не додому повернулися, чи додому?
Я не знаю. Ну, це умовне, дом, це така дім. Мій дім знаходиться на Київці, Донецької області. Колись-небудь я можу купити квартиру, мій дім буде знаходитись тут. Це дуже умовна історія про дім. Рідна батьківщина, да, батьківщина знаходиться на Київці. Дім, мабуть, знаходиться у мене зараз в Подільському районі міста Києва, на Подолі, на Межигірській вулиці. Мабуть, дім там, де ти живеш.
Для вас таке сприйняття дому, воно було завжди, чи ну, після того, що ви пережили, після полону, після, ну, коли почалися бої у нас вдома?
Мені важко відповідати, тому що насправді у нас є ще велика проблема, що ми не можемо повернутись. Нам важко сказати, де, ну, я повернутися туди не можу. Ну, я розумію, це якби взагалі повністю. Мабуть, дім знаходиться зараз вже тут. Ну, тому що ми громадяни України. Якби нам треба якось тут жити, виживати, щось працювати і таке інше. Я б дуже хотів повернутися назад, але це не буде найближче там, не знаю, скільки років. Може, ніколи не буде.
Пане Володимире, запитання. От якщо люди повертаються, яких обміняли, а знову, ну, в ЛНР і ДНР, скажіть, будь ласка, як відслідковують людей, які були, яких обміняли, які були в полоні? Чи заводяться списки, чи моніторяться? Як взагалі,
ну,
вони дізнаються?
В принципі, коли вони будуть...
Є спеціальні реєстри?
Ну, слухайте, людей, які знаходяться, умовно кажучи, в полоні, їх не дуже багато. Звичайно, якщо ви когось утримуєте, ваша пенітенційна система когось утримує, у вас є про вас контактні дані повністю. Звичайно, що забити якусь Excel-базу, умовну Excel-базу, і поставити її на кордоні можна. Якщо ви проїдете якимись огородами, бо, як відомо, Арсеній Петрович Яценюк стіну не построїв, він бабки розворував, скоріш за все. Може, і не розворував, ну, можливо, як так і так. Як відомо, стіну минулий уряд не побудував, тому, в принципі, можна приїхати огородами. А там, якщо тебе хтось побачить, тебе здадуть і все.
А хлопці, які повертаються, вони ризикують? І от вам, чи болить те, що ви не можете повернутися?
Ну, це так, відомо, що я не можу повернутися, це відомо. Ну, ми ж не будемо грати в дитячий садок. Давайте пограємо ще в дитячий садок, пограємо в цю ліволіберальну штуку. Ось, давайте поїдемо. Давайте ви, Володимир, знов поїде туди, знов сядете, а ми скажемо, ой, яка фігня малята, він поїхав, його заарештували, чому ДНР не виконує свої зобов'язання щодо амністії. Ось яка прикра несподіванка. Ну, давайте не будемо грати в цей дитячий садок, насправді. Ну, це не смішно, ми дорослі люди.
Володимире, тут... Про інше хочу запитати, про підтримку, коли ви вже повертаєтеся все-таки додому, у вашому випадку, дім там, де ви. Чи є підтримка з вашого досвіду? З чим допомогли і чи змінюється якось це? Ну, був у вересні на обмін, ну, повернулися, да, наші земляки. Що якось змінюється? Ви ж із ними також спілкуєтеся?
Я з ними не спілкуюся, справді. У мене немає бажання з ними спілкуватися. Ну, російський обмін, він наш обмін. Мені не цікаво, я не цікавий їм. Ми з ними не спілкуємось. Я особисто не спілкуюся з ними.
Тоді про тих людей, які разом з вами повернулися, чи була допомога?
100 тисяч гривень було.
Скільки?
100 тисяч гривень. Ну, це відома історія.
Чи всі отримали, чи були,
ну,
проблеми?
У Канарського є якісь проблеми, там щось, він судиться постійно, то у нього паспорта немає, то чого ще немає. Що це дика історія, що він якби звільнений з полону і не може, вони не можуть, як вам сказати...
Ну, встановити особу.
Встановити особу не можуть. Суд, там проводиться купа судів, щось там у нього проблеми. Чи не, що дика ця історія, що людина звільнена з полону, якби її встановили в Мінську, а тут і встановити особу, там органи міграційної служби не можуть. Дика історія.
Уви, от після того, як отримали 100 тисяч, більше на роботу самі влаштовувалися, от все це,
да,
вже...
Так, звичайно, самостійно. Я взагалі хочу побажати, може, там хтось зараз слухає нас, і знає, що громадське радіо можна послухати, ну, українське радіо також можна послухати на окупованих територіях. Якщо хтось чує людей, яких завтра, післязавтра, я сподіваюся, обміняють, я хочу побажати того, щоб вони не сподівалися на державу і взагалі ні на кого, тільки на себе.
Це процес, що ви назвали, відбувається процес ресоціалізації, адаптації полонених на мирних територіях. Що, як моя колега сказала, що крім грошей ви
нічого
отримали і
нічого,
на що сподівались? Що вам обіцяли?
Я не знаю, на що сподівався. Я ні на що не сподівався, просто розумів, що у нас Україна – це бідна країна фактично третього світу, у якої немає грошей, немає нічого. В принципі, вони тобі можуть обіцяти все, що завгодно. У нас є система патерналізму, але про це можна забути, її не існує. Україна бідна, де грошей нема, сподіватися можна тільки на себе.
Чи звертались ви, чи рекомендували?
Я не рекомендую. Я рекомендую всім звільним сподіватися тільки на себе, на своїх близьких друзів, на знайомих і таке інше. Бо будь-яка навіть безкоштовна психологічна допомога – це погана психологічна допомога. Ніхто безкоштовно вас лікувати нормально не буде. Ви це можете знати. Після того, після Феофанії, яку нам казала, що це буде мега-мега і круто, я потім в приватних клініках знов лікувався.
Дякую, Володимире, за ці спогади, за те, що ви, ну, мабуть, знову згадали. Я вважаю, що дещо і неприємне згадали, і, можливо, не так часто, і варто ну, згадувати те, що ви пережили. Дякую за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, що з нами у нашій студії був колишній полонений Володимир Фомічов, і ми говорили і про його особисту історію, і про те, що про той обмін, який ми очікуємо найближчими днями. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.